So ja, wil julle glo, dit is alweer tyd vir fokus op die woord hier by Radio Tygerberg en sommer omdat ons ook hier opnames doen, is dit ook die tekens van die tye waar julle kan gaan kyk na hierdie video-opnames so wat nou lekker is. Julle kan by Marco en by Raymond Lombard kan julle gaan kyk ook na ons opnames hier in die ateljee. Ek dink is eintlik 'n baanbrekers werk, Marco, ek weet nie of dit so is nie, maar ek dink is die eerste keer waar programme by Radio Tygerberg, wat op die lig uitgaan, ook visueel gesien kan word, in die sin van vol program, regdeur, fokus op die woord, is die eerste keer ooit, en ek doen al 21 jaar, fokus op die woord, en vir die eerste keer, kan jy daarna luister, of jy kan sommer daarna gaan kyk ook.
Dit is fantastisch, die Here is baie gaaf met ons, en gee vir ons nuwe geleenthede, nuwe opsies, en ek prys die Here vir dit, is ons Here God, is hy nie wonderlik nie?
Baie, baie kosbaar, en as jy wonder die mooie woorde wat Marco so gebruik, hy leer nog steeds baie goed die Afrikaanse taal, en elke keer as ek hom sien, dan vind ek uit, hy het nog 'n paar mooie woorde by, hy praat ook van gaaf, en al die woorde, hy kom uit Turkye uit, en hy het ons taal geleer, die Afrikaanse taal, so is lekker om met hom in Afrikaans te kan praat, want as ek met hom met Turk praat, dan gaan het maar baie lap, ek is binnenkort in Turkye, en hy is verskrikkelijk jaloers, hy het daar geblei vir baie jare, nou wil hy weet, maar hoekom gaan ek soen toe, en hy gaan nie saam my nie, maar in elk geval, ons is hier by ons volgende program, en so Marco, gewoonlik stel jy voor oor waaroor ons gesels, waaroor praat ons vandag?
Vandag se onderwerp is eintlik bietjie meer groot onderwerp, ek dink dit sal die hele program vat nou, in die plek van een of twee vraag, daar is net een vraag, en dit is, waar gaan die wereld, waartoe gaan die wereld? Laat ek bietjie meer vleis op die been sit. Die vraag is meer soos, hierdie ekonomiese probleme in die wereld, gaan dit weggaan? Gaan ons teruggaan vir die wereld wat was voor 2020? Gaan ons terugkry ons normale lewe eendag? Waartoe gaan die wereld?
Ja.
Met die ekonomiese, met die internationale politieke probleme, met die oorloë hier en daar, met die finansiële probleme, waar gaan die wereld?
Ek dink dat ek en jy wat 'n groot liefde vir Bybelprofesie het, ons weet dat dit sal baie verkeerd wees om te dink dat die wereld gaan 'n beter plek word. Ek kan nou al vir jou sê, jy moet jou maar regmaak vir 'n baie rowwe reis van hier af vorentoe. Want jy weet, as jy gaan kyk na Matteus 24, wanneer Jesus, is al interessant nie, Mark, hy praat van, dan is dit nog nie die tyd van die einde nie, eers die geboortepyne, en dan sê, dan kom die einde. Het is baie interessant dat Matteus 24 oor hierdie vraag wat jy sê, nou Jesus sal byvoorbeeld sê, hy sal sê, pas op, jylle sal hoor van oorloë, gerugte van oorloë, moet nie verskrik word nie, dis nog nie die einde nie. Die een nasie staan teen die ander nasie op, die een koninkryk teen die ander koninkryk, hongersnode, pestsiektes, aardbewings, maar al die dinge is 'n begin van die smarte.
Ja.
Hy sê, hulle gaan julle aan die verdrukking oorgee, hulle gaan julle doodmaak, julle sal gehaat word deur die nasies terwille van my naam, baie sal tot struikel gebring word, mekaar verraai, mekaar haat, valse profete sal opstaan, baie mense gaan mislei word, ongeregtigheid vermeerder. Hy sê, en dan sal hierdie evangelie van die koninkryk in die hele wêreld verkondig word, tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom.
So, daar is geen woord daar wat sê, dit sal beter raak.
Niks nie. Inteendeel, en jy is heeltemal reg in wat jy sê, dit maak nie saak hoe ons die wêreldekonomie polish nie. Dit gaan slegter word. En kyk, ons is nie twee doemprofete nie, omdat ons die Bybel ken. Ek bedoel, enige iemand wat die Bybel ken, ek kan sommer net gaan na plek toe soos 1 Timoteus hoofstuk 3, 1 Timoteus 4,
ja.
Maar die gees sê uitdruklik in die laaste tye gaan sommer van geloof vervallig word, verleidende geeste, leringe van demone en van duivels aanhang. 2 Timoteus 3, maar weet het in die laaste dae kom maar swaar tye, mense is liefhebbers van hulle self, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, verraaiers, roekeloos, sonder liefde vir die goeie, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. So, dis waarna toe die wêreld gaan. En ek dink in die trant wat jy sê, is die vraag is, kom hier 'n groot wêreldwye herlewing voordat Jesus gaan kom?
Dit is 'n baie mooi vraag. In al die jare ek is in hierdie bediening, altyd daar het gewees, 'n paar fantastiese broers en susters in Here Jesus. Hulle kom en sê, "Ai my broer, jy is verkeerd." Ons verwag
groot herlewing.
Ja ja ja, en dit gaan begin hier in Kaapstad en dit gaan die hele wêreld verander. En
ons sê amen, amen, as dit maar net waar was.
Ja, en nog verder, voor die Here Jesus kom, die hele wêreld gaan 'n wonderlike plek raak volgens ons groot werk en die herlewingse werk van die Heilige Gees. Toe vra ek, is it in the Bible? Sê die Bybel dieselfde ding in terme van die laaste dae? Volgens die Bybel prophecy kan ons regtig verwag nog ander herlewing.
So kom ons gaan op die lyn van Bybel prophecy nou. Op grond van dit wat jy gevra en gesê het vanaf die program begin het. En dit is, gaan die wêreld 'n beter plek raak? Nee. Daar's tekste in die Bybel wat sê die wêreld raak soos 'n wegwerpende kleed, soos 'n ou kleed wat verslyt.
Ja.
So die skepping, as ons praat van die ekologie, hierdie going green wat in die wêreld gebeur op die oomblik. Almal wat wil hê die aardgasse en die ekologie van die wêreld en die oliebronne en minder steenkool, minder olie gebruik, karre ry wat nie petrol gebruik nie. Ons kan maak net wat ons wil. Dit gaan nie verander dat die wêreld gaan nog steeds tot niet. Ons beste pogings gaan dit nie stop nie. Ek praat nou van ekologies, die natuur en die plek wat ons inlewe. Maar natuurlik wil die Here ons moet na die wêreld omsien. As ons praat ekonomies, wil ek nog steeds met Marco saamstem, want Openbaring 13 sê vir ons daar kom 'n een wêreldstelsel. So dit gaan nie beter raak nie, want 'n een wêreldstelsel klink baie goed. Nee, nou het ons volle beheer oor jou.
Ja ja ja, en jy gaan baie meer belastings betaal.
Ja. En ons het beheer oor jou bankrekeninge, ons het beheer oor hoe jy geld gebruik, ons het beheer hoe ons geld in jou rekening betaal en ons gaan vir jou nommer gee. Ons gaan jou we can track you down. So wat ek wil sê is die wêreld raak jy meer vry nie, jy raak meer gebonde.
Hulle gaan vir jou sê wat jy kan eet, wat jy kan nie eet nie. Wat jy kan aantrek en wat jy mag nie aantrek nie. Ja. Alles gaan onder hulle kontrol wees. Maar dit is nog verder in die tydperking van die 7 jaar se groot verdrukking. Maar voor dit, waartoe gaan die wêreld? Nou, ek dink ons het al klaar 'n bietjie antwoord gegee rondom dit. Same met die vraag.
Ja.
In die middel van hierdie wêreld wat raak swakker en erger en slegger, is daar enige hoop vir die gelowiges?
Ok, miskien wil ek net eers op daai trant sê, omdat ons praat van die aarde self, ons praat van die natuur, daar gaan 'n agteruitgang plaasvind wat ons sien. Ekonomies, finansieel, gaan daar definitief bande gelê word aan mense. Kom ons gaan net om daai vraag, dan ons gaan nog net een trap verder. Wat van godsdiens gewys? Gaan daar groter godsdiensvryheid in die wêreld? Kom, die antwoord is nee.
O, ja.
Daar word meer en meer druk op Christene geplaas, op die Christelike godsdiens. En dit beteken dat daar gaan druk op my en jou kom.
En die herlewings?
Want jy sê
gaan uit die venster.
Presies, daar is nie so iets. Ek wil net sê, daar is geen Bybelteks wat enigszins suggereer dat ons gaan 'n geestelike herlewing beleef voor die wegraping, voor Jesus se koms nie. Wat ons wel kan sê is die volgende. Israel as 'n nasie gaan 'n geestelike herlewing beleef reg aan die einde van die 7 jaar groot verdrukking, waarna almal hulle na God toe keer en so Sagaria sê en hulle roep tot God en smeek dat die Messias moet nou kom en hulle het berou voor die Here, dan draai hulle harte na die Here toe. Maar dis eers aan die einde van die bediening van die 144,000 wat kom en van Elia en Henog en al daai goed.
Kan ek net pause daar en sê een of twee woorde, want dit is baie belangrik. Ons sê dit nou want dit is die hele rede hoekom eintlik daar gaan wees 'n 7 jare verdrukking. En dit is die hele rede hoekom eintlik die Jode gaan op die aarde wees en die kerk gaan nie op die aarde wees nie, yes. Want hulle, die Here se plan is dat hulle moet kom tot hulle eie einde, yes. En soek en skree en hard skree hard en roep aan die naam van Messias en sê kom Messias, die een wat het ons het op die kruis doodgemaak. Kom asseblief, kom terug Israel toe, kom terug Jerusalem toe. Hulle gaan roep aan sy naam.
Absoluut. So daar kom 'n herlewing in Israel. Jou vraag aan my was, maar is daar vir ons hoop? Waar kom ek lees vir jou wat sê Jesus in Johannes 16? Hy sê ek het vir julle gesê julle gaan in my vrede hê. Maar in die wêreld gaan julle verdrukking hê. Maar hou goeie moed. ek het die wêreld oorwin. Hier is 'n baie belangrike ding wat Jesus sê. Ek waarsku vir julle dat die wêreld gaan 'n baie moeilike plek vir julle word. Maar julle gaan oorwin. Dit is ons hoop, want ek kom julle haal. Daar kom 'n weg raak. Hier is ons hoop, is dat hoe die wêreld al hoe erger raak, raak ons al hoe meer opgewonde. Want ek al hierdie tekens in die wêreld sien, en ek sien al hierdie drama, en ek is like, kom Here Jesus, dit maak my net opgewonde, nie depressief nie. Inteendeel, ek raak nie diep rou en depressief as ek sien wat in die wêreld aangaan nie. Vir my is dit 'n sak van opgewondenheid, want ons sien voor ons oë, Marco, Bybelprofesie in vervulling. So het ons hoop, natuurlik het ons hoop, ten spyte van alles wat uitgaan, natuurlik het ons, want ons is mense met 'n ewigheidsperspektief. Ons kyk vorentoe, ons het gelukkig God se woord, en die woord maak ons opgewonde. Dit was great excitement.
En die Here Jesus homself, in Johannes 14, baie mooi gesê, hy gaan terugkom om ons te haal.
Ja.
En dit is sy belofte vir ons.
Absoluut.
Hy het dit gesê met sy eie lippe. Ek gaan my vader se huis toe om kamers of mansions vir julle reg te maak. As dit is jou, as jou plek is reg, ek sal kom en al sodat julle kan saam met my wees. En later, Apostel Paulus, in sy briewe, nie net een of twee of drie briewe, in sy briewe, weer en weer, Apostel Paulus praat van hierdie blessed hope, salige hoop. En daardie ou Engelse hymn, blessed assurance,
absolutely,
praat van dieselfde ding. Want ons het die hoop. Maar, dit is die interessante goed nou. Jy kan nie verstaan hoe belangrik is hierdie hoop as jy verstaan nie hoe sleg gaan dit raak vir die wêreld.
Ja.
Hulle twee loop saam.
Ja.
Op die een kant,
ja,
ek sê vir mense baie keer, op die een kant, vir die mense wat glo in Here Jesus, daar is absoluut geen hoop in hierdie wêreld. In die einde van die tunnel, vir die mense wat glo in Here Jesus, daar is geen lig nie. Daar is geen, dit is pikdonker. Kyk, as ver as jy kan kyk, jy kan geen lig sien nie. The wêreld is, ek sê in Engels baie keer, die wêreld is soos 'n Titanic dat is besig om te gaan onder, onder die see.
Ja, so vir sondaars, vir ongereddes, vir ongelowiges, raak dit 'n baie moeilike plek en sien hulle nie uitkomste nie.
Ja.
Ons, vanuit 'n Bybelse perspektief, ons kyk met groot opgewondenheid. Op die vraag wat jy gevra het, En ons het gesê, dit is vir ons baie belangrik om net 'n gesprek oor dit te hê, oor waar gaan die wêreld heen. Maar die vraag was ook gevra, ons weet waar gaan die wêreld heen, die wêreld stroom voort, waar die wêreld gaan oorgeneem word deur die anti-kris, met die valse profeet, met Satan en sy gevalle engele wat in die groot verdrukking in die hemelruim gewerp word, so die wêreld gaan oor die afgrond. Dit is die waarheid, ons kan dit nie ontken nie. Maar terselfdertyd kom ons nader aan die koms van die Here. So elke tree wat die wêreld oor die afgrond gaan, vir my en jou is dit een tree nader aan Jesus se koms. Maar hier is die baie interessante ding, want dis 'n vraag wat jy bietjie vroeër aangeraak het, Marco, toe jy sê, maar vir ons as gelowiges, hoe moet ons optree? Hoe moet ons voel? Ek dink een van die antwoorde lê in Matteus 25. Ek en jy wat daai gedeelte al baie oor gepraat en so goed ken oor die 10 maagde.
Mm.
Wat interessant is, is dat daar's mense wat die Here verwag het, wat gereed was, en daar's mense wat die Here verwag het, wat nie gereed was. Jy weet die interessante aspek van die gelykenis van die 10 maagde in Matteus 25 van die 5 verstandig en die 5 dwaas. Wat interessant is, al 10 het die bruidegom verwag.
Ja.
Hulle was nie onkant gevang
en dat hy gaan kom. Hy gaan terugkom.
Ja, so hier is die verbasende ding. Dis nie wêreldse mense nie.
Dis mense
wat hulle uitgee dat hulle die Here ken.
Lyk vir my dis die mense wat sit in die kerk saam.
Verstaan, saam met ons, want hulle was saam. Jy is heeltemal reg. Dis mense wat saam met ons in die huis van die Here is, mense wat saam met ons in die kerk is. Let net hier op. Al 10 het die bruidegom verwag. Maar die interessante aangrypende ding wat ek dink wat hierdie verhaal baie interessant maak, Marco, is dat die bruidegom het nie gekom by tyd toe hulle gedink het hy kom nie. Daar staan die bruidegom het getalm om te kom. Ek en jy het gedink toe die jaar 2000 kom, nou gaan die Here kom. Toe kom hy nie. in 2000. Almal gedink die computers gaan op nulle staan.
Ja,
en wat gaan nou gebeur? Onthou jy dit?
Ja, ja.
22 jaar terug, almal het gewag vir 'n sekond in die wêreld en toe gebeur daar niks. En toe die Here nie gekom en almal is like, hoekom het die Here nie gekom nie? Ons het tog die einde van die wêreld breek aan.
Hulle het gepraat van 2012 ook, daar gaan groot vloed wees
en dit. En dit het gekom en gegaan en waar's dit? En by die bloedmaane, almal die afgelope paar jare, wat het daarvan geword? Dit het ook gekom en gegaan. Hier's die punt. Jesus self vertel in sy profetiese rede oor die eindtyd. Hy sê en die bruidegom het getalle om te kom. Hy het nie gekom toe die wat vir hom gewag het gedink hy kom nie. En toe gebeur die volgende. Toe is die helfte 5 was nie gereed nie. Maar die ander 5 was nog paraat. En ek dink deel van my in Marcus se program en hoekom ons met julle gesels is om by julle daai liefde aan te wakker.
Ja,
en te sê,
ja.
Maar julle moet geestelik jouself voorberei. Jy moet paraat wees. Jy moet wagtend wees. Jy moet gereed wees want Jesus gaan kom en nou moet jy nie word soos ek en jy soos daai maagde wat in die slaap geraak het, nie meer olie gehad het. Die geestelike voorbereiding is daarmee heen. Inteendeel, ons moet hierdie ywer hê, hierdie passie, hierdie brandende vuur van kom ons deel die evangelie, kom ons praat met die mense, kom ons wees wakker want die bruidegom gaan kom.
Ja, moenie moeg raak nie as jy wag vir die Here, as jy dien vir die Here, as jy werk vir die Here, moenie moeg raak nie. Moenie laat die wêreld sê vir jou, "Oh, are you still waiting for Jesus?" Moenie laat hulle praatjies gooi in jou ore nie. En op dieselfde tyd, vir my, dis baie belangrik, in my omgewing waar ek doen bediening, daar is mense wat kom en vra vir my, pastoor, is daar enige hoop vir ons? Is daar enige hoop in ons omgewing, in ons land? Korrupsie, slechte ekonomiese situasie, baie mense het nie werk nie, en dit en dit en dit, hulle kan, ons kan gaan aan. En die vraag is, hulle kom en vraag, pastoor, is daar enige hoop vir ons? Gaan enige van hierdie probleme beter raak? En my antwoord is, nee, die probleme gaan nie beter raak nie. Die probleme gaan nie weggaan nie. Hulle gaan nog erger raak eindelijk. Maar nog steeds, ons het die hoop. Ons het die hoop wat die wêreld kan nie verstaan nie. Ons hoop is nie in die wêreld nie. Ons hoop is nie in die regering nie.
Ja.
Ons hoop is nie in die politieke partye nie.
Ons hoop is ook in ons bankrekening nie.
Precies. Ons hoop is nie in ons eie fysische krag nie of gezondheid nie. Ons enigste ware hoop is in die waarheid wat die Bybel sê, Here Jesus gaan kom om ons te haal.
Ja,
dit is ons hoop.
En een van die mooiste dinge, Marco, is dat hy sê, en ek gee my vrede aan julle. Jy weet, die wêreld kan rof om jou wees. Ek bedoel, even al sou hulle Christen, hulle doen het baie, gooi hulle in die tronke. Nou dink jy, jy is weg van jou familie af, en jy het nie meer jou gemak, jy het nie jou eie bed nie, jy gaan deur hierdie leiding, net omdat jy Christen is. Maar weet jy wat, hulle staan nog sing, op in die nacht, en sing een lied, op een psalm in die nacht. Hulle dien nog steeds die Here, hoekom, hier binnen in die hart, het hulle een vrede, het hulle die seën van die Here. So, ongeacht die druk van die wêreld, ongeag die verdrukkinge wat deur ons gaan, weet ek en jy in ons binneste hart, die Heer het ons nie op die aarde geplaas, laat ons gemaksigtig lewe, en het gaan lekker met ons, en alles is goed, en honkie dorie, ons ploeg en plant en eet en drink, trou geen en huwelik uit, en life is good, en life is having a ball, dis nie hoekom ons hier is nie.
Precies.
Ons is hier om die Here te dien, ons is hier om die woord van die Here uit te dra, ons is hier om sy kinders te leef soos die lig van die wêreld en die sout van die aarde, en ja, ons wêreld raak moeiliker, ons praat nou al 2 programme, ek en Mark jou hier oor, ja, die druk gaan toeneem, ja, financieel gaan die druk te kom, nee, ons gee nie moed op nie, nee, ons is nie sonder hoop nie, nee, daar is 'n beter toekoms, natuurlik, daar is 'n toekoms in die Here, maar daar is nie 'n toekoms in die wêreld nie.
Precies, ek wil net bietjie meer sê oor wat jy het net mooi gesê het, daar is beter toekoms. Toekoms is altyd beter vir die Here se kinders.
Ja.
Ek persoonlik regtig glo dit met my hele hart. Toekoms vir die Here se kinders is altyd beter, want die Here sê, hy het mooi planne vir sy kinders.
Yes.
Jou toekoms hang nie in die wêreld nie. Jou toekoms is nie volgens wat gaan in die wêreld nie, dit is volgens wat die Here sê en wat die Here beplan vir jou lewe. En die mooiste ding is, ons is interstellars. Kan ek dit sê? Ons is interstellars. Ons toekoms is nie hier op die aarde nie. Maak nie saak nie wat gebeur met die aarde. My lewe, my ewigheid is in die hande van die Here Jesus en hy is altyd besig vir 'n mooi toekoms vir my en vir jou. Dit is die mooiste fantastiese ding. As ek bid vir my kinders, ek sê Here, ek bid vir my kinders en ek seën my kinders in ewigheid, op die aarde en na die aarde. In ewigheid my kinders sal Here se kinders wees en hulle sal met, vir die Here met blydskap doen.
Jy laat my so dink as jy so praat aan Filippense 3 en ook in Hebreërs 11 wat sê julle is vreemdelinge en bywoners op die aarde. Of so ons weet, jy sien as jy die afgelope paar weke my en Marco se strekking gevolg en jy agterkom, ons weet dat die aarde is nie ons permanente blyplek nie. Ons is vreemdelinge, ons is pelgrimsreisigers, ons is net bywoners op die aarde. So ons gebruik hierdie aarde, ons gebruik hierdie wêreld, maar ons is nie meer van hierdie wêreld nie.
Precies.
Jesus sê in Johannes 17, Vader, hulle is nie meer van hierdie wêreld nie, net soos ek nie is nie. So ons gebruik hierdie wêreld na die beste wat ons kan, terwyl ons die Here liefhet en die Here dien, maar ons is mense wat leef, soos hy tereg sê, met die seën op die oog op die toekoms. In ander woorde, ek en jy weet, hierdie wêreld gaan verby, maar ons vreemdelingskap kom ook tot 'n einde. Die bywonerskap hier kom ook tot 'n einde, want die Bybel sê in Hebreërs 11, hulle het 'n beter vaderland verwag. En dit is wat die nuwe Jerusalem is, 'n hemelse ene. Nou verlang hulle na 'n beter een, dit is 'n hemelse. Daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. Die nuwe Jerusalem is ons tuiste.
En is dit nie so mooi nie? Die wêreld gaan kom en verbygaan, maar ons nog staan saam met Here Jesus.
Wonderlik.
Dit is baie wonderlik.
Baie kosbaar.
En ek dink ons is in die einde van ons program.
Ja,
is ek reg?
Ons is omtrent daar. So as ons saamvat, dit is waar, daar gebeur baie negatiewe goed in die wêreld en wat ons probeer sê, ons is nie doemprofete nie. Ons sê, maak jou maar reg. It's going to be a rough ride van hier af vorentoe. Wêreld raak baie moeilike plek. En daar's groter uitdagings wat gestel gaan word. Maar hoe, maar ek wil net te loop sê voor ons gaan na die afsluitingsding toe. Ek kan nie dink hoe moet mense leef vandag wat nie die Here ken nie. Wat sonder hoop lewe, wat nie weet wat word van die wêreld nie. Ek is so dankbaar dat die Here my siel gered het. Ek is so dankbaar dat ek die Bybel het, dat ek die Bybel kan verstaan, want hier het God vir ons lig gegee. Jy weet die opening van die woord gee lig en dit is waar die lees van die woord. En dis hoekom ek en Marco met julle oor hierdie program praat, is om vir jou te wys, maar daar is hoop, daar is 'n toekoms, maar nie vals nie. Ons wil nie vir jou valse hoop gee. Ons wil nie vir jou sê die wêreld gaan 'n beter plek word en dit word erger en jy sê, maar jy het nie vir die waarheid vertel nie. Die waarheid is, dit gaan erger word. Maar die Here gaan jou nie begewe verlaat nie. Jy weet in Hebreërs hoofstuk 13 sê die Here, hy sê 3 maal, ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat. Ek sê, Jesus sê, ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie, maar ek sal met jou wees. Van my kant af, groet ek vir jou, en ook Marco gaan groet, mag die Here jou seën, tot 'n volgende keer, dan kuier ons weer lekker saam om die woord.
Mag ons Here Jesus julle seën, en tot sien.